Transparency International veidotajā korupcijas uztveres indeksā pagājušajā gadā Latvijas pozīcijas nedaudz ir pasliktinājušās. Ar 56 punktiem Latvija ierindota 44. Vietā no 180 valstīm. Turpretim 2018. Gadā mums gāja nedaudz labāk, bijām 41. Vietā. Korupcijas uztveres summē dažādu avotu datus, kas atspoguļo uzņēmēju un ekspertu korupcijas līmeņu uztveri valsts pārvaldē. Šodien arī Saeimas atbildīgajā komisijā skatīs šo jautājumu, bet šorīt studijā mēs par to runāsim ar sabiedrības par atklātību dēlna vadītāju Lieni Gāteri. Labrīt!
Labrīt!
Iesākumā par pašu pētījumu, lai būtu skaidrība, kas tiek mērīts. Tas ir uztveres indeks. Ko tas nozīmē? Un kā to nosaka?
Nu, teiksim tā, korupciju izmērīt, faktisko korupcijas līmeni ir neiespējami. Mēs nevaram nekādā veidā izmērīt to, cik daudz nelegālās naudas, teiksim, cirkulē apkārt vai cik daudz tiek samaksāts kukuļos. Līdz ar to mēs varam mērīt citos veidos, un viens no tādiem izplatītākajiem ir, teiksim, iegūt ekspertu un arī uzņēmēju viedokli par to, cik bieži viņi ir saskārušies ar korupciju un kā viņi vērtē, teiksim, nu, valsts spējas apkarot korupciju un novērst to. Un korupcijas uztveres indeks, tas, ko ik gadu izlaiž Transparency International, un dēlna ir Transparency International nodaļa Latvijā, ir visi izplatītākais pasaulē, nu, tāds mērījums, ko arī skatās gan investori, gan, nu, kas tiek iekļauts dažādos, teiksim, analītiskos rādītājos, ja tiek mērīt kādas valsts, teiksim, nu, tāds imidžs. Tā nav tāda sabiedriskās domas aptauja, bet tieši tā tas ir uzņēmēju un ekspertu tāds, nu, tā kā uztveres rādītājs, un šis indeksu veido 13 dažādi pētījumi, kas tiek veikti, tur ir gan Pasaules ekonomikas fórums, gan Freedom House un dažādi citi dati, un tad šie rādītāji tiek nosvērti tādā skalā no 0 līdz 100, kur 100 nozīmē, ka valsts ir absolūti tīra, 0, kad tā valsts ir absolūti korumpēta, ja tā uztver tāda ir. Un tad, nu, tur noteikti tas punktu skaits. Un tas, ko mēs varam secināt pēc šī indeksa, teiksim, diezgan, nu, tā objektīvi būtu, tas vienas valsts progress tajā korupcijas mazināšana attiecībā pret iepriekšējā gada rādītājiem, varbūt netika objektīvs ir tas salīdzinājums, piemēram, Latvijā ar citām valstīm.
Jā, bet, nu, katru gadu šāds indekss tiek mērīts. 2018. Gadā 41. Vieta, tagad jau esam nokrituši vēl uz leju. Kā, ar ko tas skaidrojams, kāpēc mums ir pasliktinājies tas rezultāts?
Nu jā, precīzāk būtu teikt, ka mēs šajā gadā esam nokrituši par diviem punktiem. Tātad, nu, mums tas rādītājs ir sliktāks, un ja vēl šis, teiksim, varētu būt statistiski tik nenozīmīgs kritums, tad, ja mēs paskatāmies tādā 5 gadu periodā, 2014. Gadā mums bija 55 punkti, 19. Gada indeksā mums ir 56. Tas nozīmē, ka ilgākā periodā mēs esam pakāpušies tikai par vienu punktu. Un tas jau nozīmē, ka to mēs varam uzskatīt jau tā diezgan nopietni par tādu stagnāciju, ka mēs mūsu spējas...
Jā, būtiski nav nekas mainījies.
Faktiski gandrīz nekas nav mainījies. Tajā pašā laikā, nu, gandrīz nekas arī tās ļoti slikts nav noticis. Bet tas iemesls ir faktiski divi iemesli. Un pirmais ir tas, ka mēs neesam no būtiski uzlabojuši savas spējas apkarot korupciju. Jā, mums ir, KNAB ir bijis aktīvs, mēs dzirdam par viņu darbībām, tiek atklātas dažādas korupcijas schēmas. Arī pagājušajā gadā bija diezgan daudz, teiksim, mēs dzirdējām par arī tādām augsta līmeņa schēmām. Viens no tiem bija, teiksim, Rīgas satiksmes lieta, bet arī citas. Bet mums nav izdevies mazināt to nesodāmības sajūtu. Tas nozīmē, ka korumpanti netiek sodīti. Nu, mums ir bijis
lietas lēni virzās.
Lietas lēni virzās, teiksim, mums bija viena lieta, Latvijas Energo lieta, kur mēs dzirdējām par sodu pagājušajā gadā. Šī bija lieta, kas tika uzsākta pirms aptuveni 10 gadiem. Kas, nu, teiksim tā, sabiedrībai un arī uzņēmējiem gribētos, lai šīs lietas tomēr ātrāk nonāk pie, nu, pie atrisinājuma. Jo tas jau arī neatur. Ja mēs zinām, teiksim, nu, kad mums nekas par to nedraudēs vai draudēs, teiksim, pēc ļoti ilga laika ar ļoti mazu varbūtību, nu, mums neradīsies tāds, teiksim, tāds atturēšanās mehānisms nenostrādās. Bet tas ir viens no iemesliem, jo mēs neesam ļoti progresējuši šajā ziņā. Bet tas otrs, otrs saistās vairāk arī, nu, teiksim, ar tādu preventīvo darbu, ja mēs skatāmies arī uz tiem indeksa rādītājiem un analizējām viņus dziļāk, tad šogad mums ir faktiski pasliktinājies tas, tie rādītāji divos tojos pētījumos, kas veido šo indeksu, un tie dati vairāk attiecās uz tādu, nu, sava statusa ļaunprātīgu izmantošanu, jeb tādām draugu būšanām, kas, nu, lai iegūtu sev kaut kādas privilēģijas, kas tādā mazā valstī kā Latvija ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šīs lietas ļoti labi spētu novērst, jo mums vienkārši tie korupcijas riski, jeb interešu konflikta risks ir lielāks.
Kā ir ar sabiedrības attieksmi, jo man šķiet, ka līdz tam ir arī demokrātiski jānobriest, lai šādas lietas mēs pamanītu, par tām ziņotu un izskaustu. Kā jūs vērtējat sabiedrības attieksmi?
Mm-hmm. Tieši tā, jo principā, ja mēs skatāmies uz tādu, ko mēs varētu darīt, teiksim, lai mēs savas pozīcijas uzlabotu, tad faktiski ir trīs virzieni, kuros jāstrādā. Pirmais, ko es jau minēju, ir apkarošana, kur mums ir vēl jāstiprina tās spējas. Otrais ir šī prevencija, lai mēs to pretkorupcijas regulējumu uztaisītu stingru un spētu labāk novērst riskus un arī veicināt tādu godprātības un ētikas standartu, uzvedības standartu iedzīvināšanu īpaši un valsts pārvaldē. Bet trešā un ļoti nozīmīgā lieta, ja virziens, kurā ir jāstrādā, ir sabiedrības izglītošana, lai sabiedrībā būtu mazāk tolerance pret korupciju, un lai arī sabiedrība, nu, lai veicinātu šīs sabiedrības spējas prasīt atbildību un atklātību no amatpersonām, kas arī ir svarīgi, un nu, tas būtu arī darbs, saprotams, ar jauniešiem, un tas ir tas, kur bieži vien valstīm tā kā viņas resursus nevēlta šai jomai, bet lai mēs tiešām sasniegtu, nu, teiksim, tādus ambiciozus mērķus, kā mēs esam deklarējuši kā valsts, tad šis būtu, nu, arī ļoti nozīmīgs virziens, kur arī tie resursi būtu jāiegulda.
Valdība ir deklarējusi, ka 2022. gadā Latvijai šajā indeksā ir jāapsteidz Lietuva un Igaunija. Šobrīd tas liekas diezgan nereāli. Kas būtu nu, jūs jau minējāt, kas būtu jādara, bet politiķu attieksmē tas liecina par to, ka šie te mērķi ļoti ambiciozi, bet kā ir realitāte?
Mm-hmm. No ambicioza mērķi mums korupcijas mazināšanā bijuši vienmēr. Mums jau arī iepriekšējās korupcijas novēršanas pamatnostādnēs bija ielikts mērķis, ka 20. gadā indeksā mums būtu jāsasniedz 70 punkti, kas ir, nu, 14 punkti no tās stāvokļa, kur mēs esam šobrīd. Tā kā tas, es domāju, tas mērķis sasniegt Igauniju, ņemot vērā to, nu, teiksim, to progresu, ko Igaunija ir panākusi un tās izejas pozīcijas, kas jau Igauņiem bija, un tie pamatus, kā viņi ir būvējuši savu arī valsts pārvaldu. Es domāju, ka tas ir, nu, tāds nu, ļoti, ļoti ambiciozs, bet, teiksim, no tās valstu grupas, ko mēs uzsaucam joprojām par tām jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm, es domāju, ka būtu labi, ja mēs nebūtu tajā grupas apakšā, bet tiešām pavirzītos tuvāk augšai, jo arī tajā savā reģionā, tomēr, ja mēs skatāmies uz to korupcijas uztvers indeksa karti, un viņi iezīmējās tā, ka ir tās valstis, kas ir korumpētākas, ir tādas sarkanas, un tās, kuras ir mazāk korumpētas, ir tādas dzeltenas, kā Skandināvija. Mēs savā tajā valstu pudurītī, nu, neskatoties uz austrumiem, bet, teiksim, uz rietumiem, esam tad ļoti oranži tajā tādā dzeltenā kartē. Tā kā es domāju, ka tur mēs varam tās ambīcijas tiešām uzturēt, bet mēs redzam ar manī vēl rekomendācijām, kas notika. Ja ir politiskā grība tiešām un apvienojumā ar tādu ļoti profesionālu komandu, tad var arī visas 40 rekomendācijas tā kā no īstenot ļoti īsā laikā. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja mēs tos soļus ļoti precīzi un tā kā speram, tad, un es domāju, ka mēs jau ejam pareizajā virzienā daudzām lietām. Arī daudzas lietas ļoti labas pagājušajā gadā ir notikušas. Mums stājās spēkā trauksmes celšanas likums, mēs panācām jau progresu politisko partiju atkarības mazināšanā no privātās naudas. Ir tāds soļs spērt arī tajā virzienā, lai sakārtotu kapitāla sabiedrību pārvaldību.
Politiskā griba ir?
Es teiktu tā, ka politiskā griba ir vēl lielāka nekā viņa bija, teiksim, varbūt pirms 2 gadiem. Ir kaut kādas jomas, kur tā politiskā griba varētu būt lielāka. Un tas, ko mums startautiskajās rekomendācijās, teiksim, Latvijai iesaka darīt, ir arī vairāk domāt, teiksim, par šo te draugu būšanu, kontrolēšanu, interešu konfliktu, regulējumu, tvērumu un to menedžēšanu, kur tā politiskā griba nav bijusi tik liela. Jo, kā es saku, mēs esam maza valsts, un mums ir ļoti svarīgi skatīties, kā mēs viens ar otru komunicējam tajā profesionālajā vidē. Un mums ir jābūt mazliet informālākiem, mums jāsaprot tos riskus, un šeit mums vajadzētu arī tādu lielāku, nu, teiksim, to gribu no valdības puses, to regulējumu stiprināt. Un arī veicināt tomēr vairāk tos, nu, tad lielāku ētikas un uzvedības standartu iedzīvināšanu arī valsts pārvaldē jau primāri.
Jā, kā šis uztveres indeks ietekmē reāli mūsu ikdienas dzīvi? Cilvēki Latvijā, vienkāršie pilsoņi, kā tas ir jūtams vai šo rezultātu dēļ mēs dzīvojam sliktāk?
Nu jā, es domāju, ka es ceru, ka katrs Latvijas pilsonis saprot, ka korupcija ir slikta, ka tā viņa dzīve pasliktina. Bet kā tas reāli izpaužās, to mēs nevienmēr tā spējam, nu, tik taustām varbūt izprast. Un tas, ko rāda arī, nu, dažādi, teiksim, citi pētījumi, ka faktiski tas ekonomiskā ietekme ir uz katru sabiedrības iedzīvotāju. 16. gadā bija viens pētījums, ko taisīja Rand Europe pētījumu centrs, un viņi aprēķināja, ka Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības valsts, kas visvairāk zaudē korupcijas dēļ tieši no sava iekšzemes koprodukta. Tā nauda, ko mēs varētu iekasēt, mums paiet garām, tie ir apmēram 15% no mūsu iekšzemes koprodukta. Ja mēs aprēķinām uz katru cilvēku, tad tie ir pēc dēlnes aprēķiniem aptuveni 160 eiro katru mēnesi vienam cilvēkam, ieskaitot zīdaiņus. Tad mums ir, protams, korupcijas ietekme arī uz Latvijas drošības situāciju, jo to, nu, teiksim, šos te riskus arī var izmantot arī varbūt kādas naidīgas varas, lai šķeltu sabiedrību.
Katrā ziņā tas ietekmē vairākos līmeņos, gan valsti, gan arī sabiedrību.
Tas ietekmē vairākos līmeņos, jā, un te ir tiešām svarīgi, lai tad, nu, sabiedrība arī, nu, neizturētos toleranti pret šīm lietām, un tas attiecās arī uz ēnu ekonomiku, kas, nu, nav tiešā nozīmē korupcija, bet ir ļoti cieši saistīta.
Jā, arī politiķiem ir ko darīt vēl šajā lietā. Man jāsaka paldies jums tik tālu par sarunu. Mūsu studijā bija Sabiedrības par atklātību Dalna vadītāja Liene Gātere.